skal vi da lese et vers lenger enn der vi leste i 1. Mosebok 26. Det var, vi sluttet på det 20. vers, og så fortsetter vi å lese nå det 21. vers. 1. Mosebok 26. I Jesu navn. Siden gravde de en annen brønn, og den trettet de også om, og han kalte den Sitna, fiendskap. Amen. Siden gavde de en annen brønn. Først hadde de gravd den brønnen som vi har vært samlet om og stans for på de samvær som vi nå har hatt i sammen. Når de gravde opp den brønnen som vi leste om i det 19. vers med rinnende vann. Men siden, etterpå at den sannheten er gravd fram for oss igjen av den, om den hellige ånd, at den hellige ånd bor i alle de troendes hjerter, så blir det et siden i vårt liv. Det blir et siden i ditt liv som en troende, etter at du er ganske sikker på at når du tok imot, og når du hørte sannhetens ord, og når du tok imot og trodde det, så har du fått den hellige ånd. Når den brønnen er åpen, når du drikker av den salige forvissning, at du har fått den hellige ånd boende i ditt hjerte inntil forløsningens dag, så kommer det et siden. Og det siden som kommer etterpå det, det er det at det går opp for deg, at du er et Guds tempel, og den hellige ånd bor i deg. Vet at den hellige ånd tok bolig i ditt hjerte ved at du ble en troende, så ble du omgjort til et tempel for Gud. Det står i 1. Korintierbrev, det 3. kapittel. 1. Korintierbrev, det 3. kapittel, og det er ikke sikkert det er vanlig kunnskap, men i det 16. vers så sier han, 1. Korintierbrev 3:16, vet dere ikke at dere er, ikke burde være. Det er så mange ting vi burde være. Og det er mange ting som vi bør være som ikke er. Men her er noe som vi burde vite at vi er. For dette er noe som alle troende er. Alle troende har fått den hellige ånd. Og ved å være overbevist og få kjennskap til at jeg ved troen har fått den hellige ånd i mitt hjerte, så er jeg et tempel for Gud. Vet dere ikke det? At dere er, ikke burde være, men dere er. Du er, og jeg er, et Guds tempel, og den hellige ånd bor i eder. For et kunnskap. Men straks at dette blir gravd opp, så begynner spektaklet. Den brønnen trettet de også. Ja, jeg skal si at det blir trettet her. Ja, ikke utenifra bare, men innenifra her. Her er et naturligt menneske. Her er et åndelig. Nå skal vi lese for om det i Jakobs brev, det 4. kapittel. Og det 4. vers. Så skal han straks merke dette, at denne brønnen trettet de også om, og de kalte han Sitna, det var fiendskap. Jakobs brev, det 4. kapittel og det 4. vers. I utro, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Jeg skal si at den merker det straks. Når den hellige ånd gir meg visshet om at jeg er et Guds tempel, så er det utroskap av den troende som er et tempel for Gud å drive vennskap med verden. Da er det fiendskap mot Gud. Denne brønnen kalte de sittende fiendskap. For det å være et menneske som blir et tempel for Gud i denne verden, han blir skilt ifra verden. Eder alene, sa Gud i Det gamle testamentet, har jeg utskilt ifra alle andre hedninge folk ved at jeg bor midt i lag med dere. Og det hus han bodde i lag med dem i Det gamle testamentet, det var et hus som var gjort med hender, et tabernakel under ørkenvandringen og et tempel i landet. I Det nye testamentet så bor han i troende mennesker som tror. Å, men det er utroskap. For et menneske så har Den hellige ånd boende i sitt hjerte å drive vennskap med verden. Hvis jeg har vennskap med verden, står i et vennskapelig forhold til verden, så er jeg i fiendskap imot Gud. Betyr det noe for deg å vite det? Betyr det noe for meg? Kjenner du noe når du hører dette her? Når dette blir gravd opp, kjenner du noe? Kjenner du noe i deg selv? Så begynner det å knurre og trette. Denne brønn trettet de også. Er det noe som protesterer i deg? Ja. Eller er denne brønnen tilgravd? Er det ikke noe som er det så voldsomt? Er det så voldsomt skille? Hvor skal du vinne verden hvis vi ikke skal være sammen med dem? Er det ikke nettopp på den måten vi skal vinne dem ved å være venner med dem, og så skal vi lirke dem over, og så skal vi fiske dem over? Ja, her står det noe. Det er utroskap. Hva er det som betyr mest for deg? Er det det naturlige? Å, det er naturen som sier, jeg skal vinne dem ved å ha omgang med dem, ved vennskapelig omgang. Her står det stikk motsatte. Her er det i sannhet noe å grave opp. Her er det noe som filistrene har skrekkelige tendenser i mitt liv å grave til. Slik ord, slike sannheter. Å, det er naturlig for meg å grave det ned igjen. Må ikke bli så radikal, Arnold. Må ikke bli så radikal. Du må ikke bli så eksklusiv. Du må ikke trekke deg tilbake. Hvorledes har du tenkt å vinne? Hvorledes har du tenkt å kunne vinne noen hvis du skiller deg ifra dem? Du kommer til å bli en sånn særling. En særling, ja. Ja, Gud gi at vi ble sånne særlinger som var et tempel for Gud i oppriktighet og ikke i utroskap. Dere utro. Og nei, når jeg kom i hu, at den hellige ånd bor i meg, og at jeg er et tempel for den hellige ånd, da blir det ikke så lett. Jeg har så skrekkelige, mye større interesse å ha et vennskapelig forhold til Gud. Og hvis jeg er i vennskap med Gud, så er jeg i fiendskap med verden. Og har jeg vennskap med verden, så er jeg i fiendskap med Gud. Det er ingen mellom meg. Det er ikke noe mellom meg. Det er enten eller. Så her får du velge hva slags brønner du vil ha tillukt i ditt liv. Men du verden, men vi skal lese noe dyrebart om dette. Dette er ikke bare Isaks historie, men det er din historie. Det er min historie. Det er sånt. Ikke om jeg vil ha det sånt, og ikke om at det kunne være sånt, men det er sånt. Det er sånt, enten jeg vil eller ei, det spiller ingen rolle, det er bare sånt. Hvis jeg er i vennskap med verden, ja, så er jeg i fiendskap med Gud. Jeg opphører ikke å være frelst, men det kom et forhold. Det er et forhold i utroskap, for Gud bor i våre hjerter. ved den hellige ånd. Og ved at den hellige ånd bor her, så er det utroskap å ta den hellige ånds tempel og drive vennskap med verden. Jeg kan ikke si at det annerledes skal gå ifra det, men du skal få se at det her blir trette. Og det blir trette i deg selv, og du skal få trette av andre som taler naturlig til deg hvis du graver disse brønnene til. Men at her er en oppskrift til et velsignet virke og en velsignelse og et ærefullt liv sammen med Herren, det kan du være ganske sikker på. Vi skal nå lese fra 2. Korintierbrev, det 6. kapittel. 2. Korintierbrev, det 6. kapittel. Der står: i det 14. vers om å dra. Nå er det ikke samfunn. Nå er det ikke det som vi skal pleie samfunnet, ha nytelse og tilfredsstillelse, omgang med. Det er det da må vi ikke ha. Vi kan ikke ha tilfredsstillelse av verslighet og av Gud samtidig. Det er som ild og vann. Samfunn med Gud, det går ikke an i samfunn med verslighet. Det er en umulighet. Men når det gjelder om å dra, når vi skal dra, når vi skal ha noen som skal dra lasset, når vi skal ha noen som skal dra et arbeid, og når vi skal ha noen som skal dra virksomheten, når vi skal ha noen som skal dra i foreningen og i arbeid og alt som skal foregå i Guds rike, når det er snakk om oss å dra, ja, da er det skrekkelig lett også å falle for fristelsen. Her leger vi noen treller til å dra. Det er godt å få noe hjelp utenifra. Jeg kan alltid være god nok til å dra lasset. Her står det noe om: dra ikke. Men når denne brønnen blir gravd opp, dra ikke i fremmed åk med vantro. Her er en brønn som har lett for å bli gravd igjen. Det naturlige i oss, vi må ha hjelp hvor vi kan hente den ifra. Vi må jo ha hjelp til å dra arbeidet. Ja, det er jo flott med til og med tombola, lykkehjul, altså, så kan vi få hjelp, altså. Hvis vi bare får kroner, så kan vi dra arbeid så mye lettere, så får vi alle vi må være med og bære lasse, og dra lasse, og dra i Guds rike, med alle mulige slags midler. Dra ikke, står her. Denne brunnen, den har vært tilgravd, den har lett for å bli tilgravd. Men det er lett for. Det naturlige, det vil grave igjen det der. Du må ikke lese slike ord. Det er ikke noen gode ord. Det løye de står i Bibelen i det hele tatt, sier det naturlige i oss. Du kan skjønne at vi må ta hjelpen der han kommer ifra. Du kan jo vinne sjeler hvis du bare har kroner og hvis du får hjelp. Det er jo hjelp det står i. Ja. Tror du det er noen som har dette verset tillukt og ikke har åpen kanal? Dra ikke i fremmed åk. Tror du det er noen av de troende som drar sånt? Vi skal lese om det. Men jeg vil få lov å minne om et vers i 1. Mosebok. Dette gamle brunner, altså. Han gravde opp igjen. Vi har ingenting å grave nytt. Det er ikke noen nyheter å finne for oss. I vår kristne historie så kommer det aldri en nyhet. Det er bare gamle sannheter vi graver opp. Og når vi vandrer, så ser vi sporene. Her var de før oss. Her ser vi etter troende mennesker som var før oss. Her sto de ganske forleien, og her var de fristet til å ta hjelp utenifra. Men troen, den drog ikke i fremmed åk. Troen kunne klare seg uten. I 1. Mosebok, det 22. kapittel og det 10. vers, der står det en lov i det gamle testamentet som ikke opphever på det åndelige området. Den åndelige sannhet som ligger unna. Du skal ikke pløye med en okse og et asen for samme plog. Du skal ikke blande to naturer i sammen for samme plog. La oksene dra i sammen, og la esle dra sine lass hver for seg. Fremmed, dra ikke i fremmed åk. Bare er det dere forteller oss om noe. Åh, men det er så utrivelig med alt så fremmant. Det er så fremmant. Så skal han gå sammen noe som virker så fremmant. Det er altså veldig lett å være med på noe som du er så kjent med, lomma kjent. Åh, ja, dette kan jeg. Dette har jeg vært med på før. Nei, dette virker så fremmant. Nei, jeg får det ikke til. Jeg får det ikke til å gå sammen om dette her. Det er så fremmant for meg. Og så er det et åk. Det er en fremmende burde. Ja, det er naturstridigt. Her er en annen natur på den andre siden av skotje, altså. Vi drar jo hver sin vei. Det er ikke enhet på noens forhold. Nei, dra ikke fremmant åk. Skal vi grave den brunnen nå? Det er vår historie. Skal vi våge å grave den brunnen opp? Dra ikke. Om det er aldri så mye strid, nei, du blir fri. Du kan skjønne, du må ha hjelp, Arnold. Du må ta hjelp hvor du kan få den. Ja, på alle slags områder. Dra ikke. Så var det, dra ikke i fremmed åk med vantro. Med vantro. Profeten Hoseas. Profeten Hoseas. Så kom etterpå Daniel. Står det 7. kapittel. Profeten Hoseas, det 7. kapittel. Han er etterpå de store profetene. 7. kapittel. Og før jeg leser det, så kan jeg si, det kom en dag en kar inn til meg på forretningen og spurte, kan jeg få snakke 2-3 ord med deg, Arnold? Altså, alene. Ja, sier jeg, er det noe særlig som står på? Ja. Han hadde lyst til å snakke med meg om noe spesielt. Ja, så sier jeg, kjør på, sier jeg. Altså, det er veldig interessant, altså, når det er noe sånt. Så sier han, ja, det er noe jeg hadde lyst til å spørre deg om, er det? Er det urett av oss på bedehuset å ta imot hjelp av kommunen? Nei, urett eller rett, sier jeg, altså, det kan ikke jeg. Jeg er ikke dommer i Israel. Om jeg så sier hva som er rett eller ikke rett, det er jo mange som synes det er voldsomt rett, sier. Og de sender jo frivillige søknader om å få kommunale støtter til søndagsskolearbeid og drive vekkelsesmøter med kommunale støtter. Og nå blir det vel sosialdepartementet som skal drive virksomhet snart. Og du skal jo få støtte til bibelkurser nå, til og med. Ja, er det rett eller galt? Det kan ikke uttale meg, sier jeg, altså, om det. Jeg er ikke dommer til å så si det. Men jeg kan lese bare et vers, sier jeg, altså, hva Bibelen sier, så får du bedømme det selv. Og jeg skal lese for deg fra profeten Hoseas, hva slags fare der står i. Vi står i, når vi gjør det på den måten. Profeten Hoseas, det 7. kapittel, og det 9. vers. Fremmede. Eller vers 8. Først vers 8. Efraim blander seg med folken. Det er det som foregår da. Det blir blanding av troende og vantro. Det blir en blanding i det arbeidet å dra virksomheten, det blir en blanding, at litt skal de troende dra. Litt av den økonomiske burden skal ligge på de troende, og så skal litt komme fra de kommunale myndigheter. Det blir en blanding av økonomiske midler i bedehuset. Efraim blander seg, det har hendt før det, at de blander seg. 9. vers. Den blandingen av fremmede i sammen med Guds folk, fremmede har fortert hans kraft. Det er den eneste støtta vi kan få av vantro. Det er den eneste hjelp vi kan få ved å blande troende med vantro i arbeidet. Det er at den blandingen fortærer vår kraft. Uhyggelige perspektiver. Men jeg skal si at når du graver slike brønner opp igjen, og gir de dette navnet som de har i Bibelen, Ja, da blir det trette. Denne brønn trette de også om. Og de kalte brønnen fiendskap. Og jeg skal si det, det er fiendskap i oss selv imot dette prinsippet. Og vi kjenner at det her står det naturlige imot det åndelige. Det er naturlig å ta hjelpen der det kommer hjelp ifra. Men det åndelige sier nei takk. Fremmede har fortert hans kraft. Vet du hva det står? Det er det mest vemodige jeg har lest i Bibelen. Han, men han vet det ikke. Han vet det ikke at den blandingen forterer hans kraft, så vet han ikke. Hadde han visst det, så hadde han jo ikke gjort det, for han gjør det i god hensikt. Han gjør det jo for å få tilførsel av ny kraft, større kraft, større økonomisk kraft til å utbrede arbeidet, og i stedet for at det blir ny kraft, så forterer det kraften. Og så vet vi ikke om det. Vi vet ikke om det, hvorfor vi er så kraftløse i vår virksomhet. Men når vi drar med i fremmant åk, så forteres kraften vår. Det er noe som ikke går. Hans hår er alt gråsprengt, men han vet ikke om det. Siden gravde de en annen brønn, og den trettet de også om, og han kalte den Sitna, fiendskap. Jeg skal lese for deg et vers jeg leste og siterte og kom i et så ulykkelig fiendskap som jeg aldri har opplevd noen plass så lenge jeg har vært med i møter. Og jeg vet ikke ennå hva som er rett eller hva som er galt, altså. For det er forskjellige måter å gjøre det på, men jeg kan ikke forstå, i alle fall fremdeles, at det kan være galt å sitere Guds ord i en rette forbindelse. Og det var jeg siterte Johannes 3. brev. Johannes 3. brev, og så siterte han det 7. vers. Det skulle være innsamling på møtet. Det skulle være innsamling, det skulle sendes korger rundt. Og så var det jeg som skulle si noen ord i forbindelse med at korgene skulle sendes ut. Og så leste jeg fra 3. Johannes 7. Det var for hans navns skyld de drog ut, og av hedninger tar de ikke imot noe. Så du som er ufrelst, du kan bare la korger gå forbi. Vi er ikke interessert i å ta imot noe av et ufrelst menneske i denne forsamling. Vi er ikke interessert. Vi tar ikke imot noe av ufrelste i vårt arbeid, i vår virksomhet. Det eneste vi er interessert i, deg som er ufrelst, vi er interessert i at du skal bli frelst. Det er det eneste vi er interessert i når det gjelder din person, det er at du må bli vunnen for Herren, at du må bli frelst og komme til himmelen. Det er det eneste som vi ber om. Hør enn mer ømt Herren ber. Ikke gi noe en tier i kollekten. Det er ikke det Herren ber deg om. Hør enn mer ømt Gud deg ber. Gi meg nå ditt hjerte. Det er det eneste som Gud tar imot av et ufrelst menneske. Han tar imot hjerter som gis i takknemlighet for at han frelser syndere og tar imot dem. Det er det eneste vi kan oppnå på den måten, det er å fortære vår kraft ved å ta imot. Nei, vi vil lese fortsatt der, skal du høre, noe som er vår kraftskilde, og som vi kan få igjen ved å grave denne brønnen opp. Og jeg hadde lyst til å gi en anvisning til hvorledes jeg og du skal ha kraft i vår virksomhet. Bibelsk tilførsel av en brønn som gir kraft. Der står i 2. Korintierbrev videre, det 6. kapittel og det 17. vers. Derfor, gå ut fra dem, og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, og jeg vil være eder en far, og I skal være meg sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Det som er vår kraftkilde i å dra lasset, det er at han vil være en far for oss. Og før han vil være en far for oss i vår virksomhet, når det skal være et lass som skal dras, da er betingelsen av at vi ikke drar i fremmed åk. Det er bare ett åk som jeg og du får lov til å erfare Herrens kraft og Faderomsorgen i vår virksomhet og tjeneste. Det er Matteus 11 og det 29. vers. Det er obligatorisk. Det var et fint ord som ble oppfunnet. I stedet for å si at det er tvang, så kalte de det for obligatorisk. Men det er det samme. Det er altså noe som skulle være sånn for alle de troende. Det er frivillig å bli frelst. Vers 28 er en innbydelse til ufrelste mennesker. Kom til meg, alle dere som strever, og jeg vil gi dere hvile. Hos meg skal det få hvile dere ut. Et ufrelst menneske som kommer til Jesus, han kommer til Jesus på en søndag. Det er den første dag i uken. Han begynner samfunnet med Jesus på den første dag. Det er en inndeling i 7 dager av 10. Det er en fullkommenhet av 10. Og når han skal starte livet med Gud, så starter han livet med søndag. Vi hviler oss ut. Vi hviler oss ut. Og når du er godt utkvilet, så er du i stand til å være med og dra lasset for Herren og tjene Herren i 6 dager. Når du har hvilt til Gud, du skal ikke arbeide i 6 dager for å få hvile på den 7. Men fordi du har hvilt til Gud på den første dag i uken, så kan du arbeide i 6 dager uten å bli trøtte. Det er fenomenale, guddommelige ting. Arbeide i 6 dager, så er du så trøtt at du orker ikke å hvile på den 7. dag. Men nå hviler du så godt ut på den første dag at du kan arbeide i 6 dager uten å bli trøtte. Han som gir den trette ny kraft. Og den som ingen krefter, for han får ny styrke. Det er ingen som sliter seg ut i Herrens tjeneste. Det er noe mulighet, for de får ny kraft og ny styrke, fordi de har hvilt seg ut. De har samfunn med Herren på et søndag. De håper ikke på hvilen til slutt. Så er det en hviledag i vente til slutt, så skal de få hvile seg når de kommer hjem, og langt ifra. Jeg skal ikke hvile når jeg kommer hjem. Jeg har hvilt på et fullbrakt verk her, og så har jeg hvilt på en tjeneste som han gjør for meg her, etter jeg ble frelst. Men når jeg kommer hjem, så skal jeg slippe å hvile. Da skal jeg kunne tjene Herren i all evighet. For da er jeg i stand til det, da er jeg blitt ham lik. Da skal han slippe å leve i stedet for meg. Da skal jeg få lov å leve selv. Og nei, hvilen står ikke igjen til slutt. Hvilen begynner med. Jeg begynner med søndag. At det står en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Ja, det er ganske andre sannheter. Men her er det ikke sabbaten vi snakker om. Vi snakker om det første dag i uken. Og det er ikke sabbaten det. Det var ikke sabbaten som ble søndag. Nei, du må ikke blande saken i sammen. Nei, vi starter med den første dag i uken. Altså, alt går i så for oss nå, for nå er søndag den 7. dag i vek, og sier regjeringen vår og Stortinget. Og så er det mandag som er første dagen i vek, og så det blir ikke spøk for den oppvoksende slekt å holde orden på de bibelske begreper. At Herrens dag, det var den første dag i uken. Og det var søndag. Nei, vi starter på en søndag. Men når du er kommet til søndag, så er det noe som er obligatorisk. Det er jo obligatorisk å slutte søndagsklene på mandag. Det er helt obligatorisk å kle av seg søndagsklene på mandag. Og da trer du inn altså i arbeidsklær, og så jobber du i 6 dager, ikke sånn som nå at du skal ha 5 dagsveker heller. Nei, det bibelske prinsippet er å jobbe i 6 fulle dager. Det er altså bare satanisk bedrag med hele dette her greiene her, som reduserer arbeidstid og arbeidsdagene våre. Så nå er det fredag klokka 12, så blir det slutt. Hva tid de skal ha tenkt oss å begynne å slutte når det ligger av noen år, det vet ikke jeg. Det kommer ikke til å bli noe arbeid. Det kommer bare til å bli synd. Bare synd. arbeidsledighet, altså ikke arbeidsledighet heller, for de kommer til å få en økonomisk velstand, så de får tid til å synde i sommersol, uten å måtte slite og streve. De glemmer forbannelsen av syndefallet, og så kommer de bare til synde i sommersol. Det er innledningen til den store trengsel som jeg allerede begynte på. Nei, det er en Guds velsignelse som er så overstrømmende. Jeg skal fortelle deg noe så det er få som forteller folket våre da. At nytelsesyke, det fører bare frem til livslede. Du blir så trøtt av nytelse, at hvis du bare nyter i livet og setter krav til livet for å nyte livet, du blir så lei av livet, for det er ingen som kan tilfredsstilles ved nytelse. Men et menneske tilfredsstilles ved ytelse. Du må ikke bare ha noe å leve av, du må ha noe å leve for. Forstår du det? Det er den eneste mulighet som Herren kan velsigne oss med i denne verden. Det er at han gir oss noe å leve for. Det var en rike mann i Sverige just for noen år siden. Han var en av de rikeste av de rike i Sverige. Han hadde i alle fall ingen mangel på å ha noe å leve av. Så gikk han en tur opp i skogen en dag, og der fant de han død. Der hadde han skutt seg selv. Ikke fordi at han ikke hadde noe å leve av. Ikke fordi at han hadde næringssorg. Men han hadde ingenting å leve for lenger. Han orket ikke å leve. Han hadde blitt leie av nytelse. Så hadde han ingenting å leve for lenger. Men du verden, men Gud er god. Men Gud gir oss noe. Han åpner opp brønner for oss. Og så gir han oss en velsignelse. Kommer for noe å arbeide for. Han gir oss en velsignelse i et blodslit. Et blodslit. Så ikke gjelder om å skaffe meg selv til veie ting nå. Og berike meg selv. For det ble jeg. Jeg ble så rik på den første dag i veken når jeg kom til Jesus. At det ble helg med en gang. Jeg startet med søndag, og det var ikke bare en søndag, men det var en helgesøndag, det var en høytidsdag. Det begynte med et overflodsliv, og jeg kunne jo holde søndag hele veken i samfunn med Herren for min egen del. Men mandagen, det var et arbeid for andre. Arbeid for andre. Jeg fikk noen å leve for. Således, sa Paulus, har jeg gitt eder et eksempel og vist eder hvorledes vi bør ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige. Og jammen sant, er det noe å bruke livet sitt på, og bruke arbeidet sitt for. Men det er en velsignelse som Gud har gjort obligatorisk for alle sine barn. For alle de som kom til Jesus i vers 28 i Matteus 11, de sier han i vers 29, ta, sier han, ta mitt åk på eder, og lær av meg. Og det som er vår kraft i tjenesten, det er at vi drar alltid sammen med Herren, i åk med Herren. Og mitt åk er ganglig, og min burde er lett. Og vet du hva han da finner? Det er så mange som ikke har lyst til å ha det åker på seg som en kristen, og dra i åk med Herren. Han er så redd at det skal bli så tungt, det skal bli så strevsomt, så skal du bli så trøtt. Vet du hva det står? Så skal du finne noe som du ellers aldri kan finne i livet. Så skal dere finne hvile for eders trette sjeler. Vet du hva jeg har registrert i mitt liv? Når jeg ikke har dratt i åk med Herren, så har jeg fått en trøtte sjel. Har jeg dratt i åk med vantro? Har jeg vært i verslig selskap? Så jeg i somme tider frivillig har søkt, og andre tider ufrivillig har lot det måtte ha omgang med,
så har jeg kjent at jeg har fått en trøtte sjel. Å, men det er mange troende som har en trøtte sjel i dag. Fordi de er i verslig blanding. I blanding med verslighet. Drar i sammen med fremmende. I fremmende åk. Men i åk med Herren, vet du hva jeg finner der? Jeg finner hvile. Å, men det er en nytelse. Jeg finner en tilfredsstillelse og en hvile i å yte. Det er det som er hvile for spente nerver og for trøtte sjeler. Det er å være med og dra i åk med Herren. Stakkars de som holder seg borte, de blir så trøtte. Å, jeg holder ikke ut lenger, sier de. Å, jeg holder ikke ut. Hva er det de ikke holder ut? Ja, det er ikke Herren de ikke klarer å holde ut. Det er verstlig, det er noe fremmed. Det er det som er uutholdelig. Herren, skulle jeg si at jeg ikke holder ut Herren? Skulle jeg kunne si at noen, nei, nå holder jeg ikke ut å være sammen med deg, Jesus, du trøtter meg. Og du er så kjedelig. Jeg skal få lov å avlegge et vitnesbyrd. Om det skulle være det siste vitnesbyrd du skulle få avlegge i denne verden, så hadde jeg i alle fall lyst til å ha avlagt det. Jesus, du har vunnet deg med omgang. Det har alltid vært noe kjent. Det har aldri virket fremmende for meg. Det er alltid noe kjent. Det er alltid noe trivelig. Det er alltid noe interessant. Det er alltid noe tilfredsstillende. Du fengsler meg. Jeg tilber deg. Fordum søkte jeg dine gaver, Jesus. Og alt det du ville gi. Og alt det du ville velsigne. Men nå, så er det du som er alt for meg. Det er du som er min kraft. Bare jeg er sammen med deg, så er det ingen mangel på kraft. Da finner jeg hvile for mitt trette sjel. Men i selskap med andre, når du trekker deg fra. Og nei, du store verden, men da blir vi trøtte. Men det er mange som går seg trøtte i livet. Ikke i samfunn med Herren. Ikke med å dra i sammen med Herren og i vennskap med Han. Men fordi de kommer i noe fremmed. Men det er travelt å være sammen med fremmede. Jeg har ikke funnet det ut. Men det er makelig å være sammen med de som er kjente. De som kjenner. Det der er så kjent. Man må lese litt mer der i 2. Korintierbrev 6. Der er spørsmål, så kan du svare. Der står i vers 14, hva samfunn har lys med mørke? Spørsmålstegn. Hva samfunn har lys med mørke? Står det ingenting? Nei, det står ikke svar i det hele tatt, du kan bare svare selv. Men det kan jeg finne av erfaring. Jo, visst er det samfunn. Jo, visst er det samfunn. Det er en korte stund om morgenen, så det er samfunn med lys og mørke. Når det er en blanding av lys og mørke, og så er det en time om kvelden, så det er samfunn, blanding av lys og mørke. Ja, det var jo noen som kalte det for skumringstimen. Han var jo så vidunderlig i den skumringstimen, altså. Ja, sånne romantiske timer der. Når alt blir så dunkelt, og alt blir så grått, og alt blir så uklart. Det er noen som liker det dunkle. Når det ikke er mørkt, og når det ikke er lys. Det er så romantisk, sier de. Ja, den der timen der. Når det ikke er hverken det ene eller andre. Ja, jeg skal si det noe annet, eller romantisk. Det for et troende menneske å prøve å ha samfunn med et vantro menneske, det lager et samfunn. Det blir et samfunn. Men ikke det er et samfunn av mørke, og ikke det er et samfunn av lys. Det er et samfunn av noe. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Hvordan skal det forstå? Jeg vet ikke. Hva er det vi ser der? Jeg vet ikke. Det er så uklart. Jeg kan ikke vite sikkert. Vet ingenting. Vet absolutt ingenting. Er du sikker på at du er frelst? Nei, jeg vet ikke. Er du sikker på at du er fortalt? Nei, jeg vet ikke. Ikke vet de at de er ufrelst, og ikke vet de at de er frelst. Gå inn i disse her, i de samfunnet. Tror du vi har sånne samfunn i dag? i Norge, på bedehuset. Samfunn med blanding av troende og vantro i en forsamling. På plattformen, i et musikklag, i de som opptrer, de som snakker, de som synger, de som leser, de som ber. De vet ikke, bare spør dem, jeg vet ikke. Er du på vei til? Nei, vet ikke, sier jeg. Har du liv i Gud? Nei, vet ikke. De vet absolutt ingenting. Totalt grått. Jo, det er et samfunn. Ja, det er så romantisk det der. Jo, da de skruer av lyset, så blir det enda dunklere. Vet du hva det var? Jeg glemmer aldri. Jeg trodde jeg hadde lest. Det er det feleste av alt. Også det er sånne kjente plasser. Jeg trodde jeg hadde lest om den beretningen. Når jeg hørte Baurebæk, for jeg hadde blitt så jeg kaller det for av og til, jeg liker ikke fremmedord, men det er som et tid, altså at det er mest forlegen der, at det er enkelte fremmedord. Så uttrykket det, synes jeg, altså på en måte som jeg ikke klarer det. Jeg er blitt fascinert. Jeg vet ikke hvordan du sier det der på noen andre ord, altså. Og det var den beretningen av Paulus, altså dro sin tale til langt ut på natten der, og han der som satt i glaset, ramlet ned, og så slo seg i hele og ble oppvekt. Jeg synes det der, ifra jeg var en guttunge, så har jeg lest det der, og trodde kunne uten alt. Så kom jeg på et møte, og så snakket jeg med Aurebæk om dette her, for underlig i vår tid, altså, med det nye samfunnet, som er blanding av troende og vantro i sammen. Og så hadde han vært på et sånt, og så skrudde de av alle lampene, så var det så dunkelt, de hadde bare noen sånne, jeg vet ikke, kolørte pærer både her og der, så det var så dunkelt. Det skulle bli så romantisk, det skulle ikke være hverken mørkt eller lyst. Men vet du hva det står her, sa han? Når Paulus talte, det var mange lamper i salen, sa han. Å, herlige lamp. Det er alltid mange lamper i salen, når Guds ord blir forkynt. Det er lys. Det er aldri dunkelt. Man har ikke samfunn med lys og mørke. Det er ikke det at det ikke er mørkt, men det er ikke dunkelt heller. Det er mange måtte vi sørge for. Ikke bare på det praktiske området å ha mange lamper i salen, men i våre forsamlinger at det var mange lamper i salen, så at det var et samfunn av lys, og ikke et samfunn av tusmørke. Så du gjorde deg all slags begreper og all slags forestillinger, og ble mørkredd av all slags... Ja, jeg kan ikke hva det ikke er. Nei, det er altså sagt oss i Efeserbrevet, bare en linje om et vers i det 5. kapittel, og det 8. vers om hvorledes forholdene er nå. Dere var fordum mørke, men nå er dere lys i Herren. Det er ikke noe som det bør være. Det er ingen troende som bør være lys, men alle de troende er lys. Men med en gang et troende menneske kommer i blanding med et ufrelst menneske, så blir det dunkelt. Lyset og mørket, når de kommer sammen, det blir et samfunn av dunkelhet. Det er ikke det at du opphører å være lys for det om du kommer i selskap med en verslige, men det blir en blanding, og blandingen, den gjør at det blir dunkelt. Ikke vet du, og ikke vet deg. Men nå er dere lys i Herren. Og så står der, det er noe som er bør. Det er ikke noe som er selvsagt. Vandre som lysets barn. Det er noe som er bør det. Og man kan bare vandre som lysets barn, hvis vi skiller oss ut ifra mørkets barn. Vandre som lysets barn, i det dere holder frem livets ord, iblant hvilke i viser er det som lys i verden, i det dere holder frem livets ord. Den måten som skille oppstår, du trenger ikke være en kilometer ifra deg, og du trenger ikke være troende i en sal og vantro i en annen. Det er ikke sånn skillet skal være, og langt ifra. Vi skal være sammen, vi skal leve sammen her i denne verden, og vårt høyeste ønske er at de ufrelste skulle komme inn på våre møter. Men når de kommer inn på våre møter, så skulle det være et skille mellom frelst og ufrelst. De som kom inn på møtet, de skulle gå opp for dem at de var ufrelst. De skulle veta at de var ufrelst. Og de som er frelst, de skulle veta det i denne forsamling, at de er frelst, de som tror på Herren. Og når du vandrer som lysets barn, så står det der i Efeserbrevet 6, 5 og det 13. vers. Men refs dem heller. Refs dem heller. For når det refses, så blir alt åpenbart av lyset. Så den som kommer ut av mørket, og er i mørket, og er mørket, og kommer inn i en forsamling av troende mennesker som er lys, og vet hva de snakker om, har visshet, sannheten, kjennskap til det, og refser dem som er utenfor, ja, så blir det også de i lys, og så får de veta det, så går det opp for dem. Jeg er fortapt. Og det måtte aldri noen gang i din nærhet et ufrelst menneske være uten lys, så forteller de at de er fortapt uten troen på Jesus. Og måtte ingen i din nærhet som tror på Jesus leve i uvitenhet om at de er frelst av nåde, uforskyldt ved troen på Jesus, uansett hvor skrøpelige de er. Så sto det. Nå har jeg lyst de siste minutterne å lese. Der står 15. vers. Hva lodd og del har en troende med en vantro? Og det første jeg har lyst til å svare på. Hva lodd har en troende? Hva lodd har en troende? Og hva lodd har en vantro? Så skal du se at de to delene, de to loddene, det kan ikke blandes i sammen. Hva lodd har en troende? Det må man da lese i Korintiabrevet, som jeg har lest. I det andre Korintiabrevet, det fjerde kapittel. Vår del og vår lodd som troende mennesker, det leser vi om der i det 18. vers. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Det er vår lodd. Alt som har med det usynlige å gjøre, det er vår del av vår lodd. Og alt som har med det synlige å gjøre, det er deres lodd. Men det skal vi lese noe mer om i Hebreerbrevet, det 11. kapittel til slutt. Hebreerbrevet, det 11. kapittel, og skal du se hva slags lodd vi har. I det 13. vers står det: I tro så de det langt borte. Litt lenger ned i verset. Vår lodd og vår del som troende, det er at vi har noe som vi ser langt borte. Det er et vidunderlig fjernsyn. Å, men troen har gitt oss syn på noe som er langt borte. Og det synet har gjort det slik, så det står i det 16. vers, at vår lodd og vår del, mens vi er her i denne verden, det er at nå stunder vi efter et bedre, et himmelsk. Det er vår lodd. Nå så er vår lodd å lengte og stunde etter det som vi ser vi har der. Det er det som er vår lodd. Og vår lodd har noe med tankene våre å gjøre. Men det er en vidunderlig lodd. Det er en vidunderlig lodd og del som Gud har gitt sitt folk, mens de er her nå i denne verden. De har gitt oss noe å tenke på. Og du vet, det er vidunderlig godt å ha lys og tanker selv i mørke stunder. Og her står det noe om en mørke stund i Abrahams liv, troens far. Og det er ikke bare Abraham som får sånne mørke stunder. Men altså, hva gjør det om det er mørkt når du har lys og tanker? I det 19. vers står det: For han tenkte at Gud er mektig endog å oppvekke fra de døde. Har du inntatt denne lodden i tankelivet ditt? Men han tenkte, når det ellers så umulig ut, når det ellers lyste bare død og fordervelse i øynene på han, på det naturlige, så var det troens lodd å kunne tenke annerledes enn alle andre kunne tenke. Han tenkte at Gud endog er mektig. Derfor taper vi ikke motet, selv om vårt utvortes menneske går til grunne. Jeg er velsignet godt. Men nå skal du høre, her er saga, i det 20. vers. Her er lodd, og her er del. Det er det som er vår lodd, mens vi er her. Ved tro velsignet Isak, Jakob og Esau, med syn på det som skulle komme. Men Isak, han kunne velsigne med syn på noe som ikke var kommet, men på syn av noe som skulle komme. Jeg vil få lov å si det, at min lodd og min erv, den har Herren gjort livlig. Det er noe som ennå ikke er kommet. Jeg har det i vente. Det er med syn på noe som skal komme. Og så leser vi om i det 27. vers. Ved tro forlot Moses Egypten uten å frykte for kongens vrede. Og han holdt ut som om han så den usynlige. Det er vår lodd. Så den usynlige. Det er det som er vår lodd. Så skal jeg lese om de vantros lodd. Nå, ikke om den som de bare kommer til. I Jobbs bok til sist, det 20. kapittel, det 29. vers. Jobb, det 20. kapittel og det 29. vers. Dette er den lodd som et ugudelig menneske får av Gud. Dette er den arv som er tilkjent ham av den allmektige. Har du satt deg inn i det? Har du satt deg inn i beskrivelsen av den ugudeliges lodd og den ugudeliges arv som er tilkjent de ugudelige her i livet, av den allmektige og av Gud? Vi kan lese noen bruddstykker ifra dette sedøyras lodd. Det står i dette kapitlet. Vi skal bare lese først vers 5. De ugudeliges jubel er kort. Men den er kort. Det er ikke fritt for de har jubel, men du verden så kort han er. Og de rettferdiges jubel, den tar aldri ende, hvor gleden aldri ende tar. Så her er det lodd som ikke kan forenes med hverandre. Hva lodd har en troende med en vantro? Vi leser videre i vers 18. Han må gi tilbake det han har tjent, og får ikke nyte det. Det samme, meget gods har han vunnet, men han får liten glede av det. Det er de ufrelstes lodd. Det er det samme hva de har samlet. Det er det samme hva de har tjent. Det er det samme hva de har gjort. De må gi det tilbake. Alt som de har vunnet, og de har liten glede av det. Om de har noe, så er det så bare så lite. Men et troende menneske, når et frelst menneske går herifra, ja, så må du ikke gi tilbake noen ting av det du har tjent. Du får det med deg. Det er noe som du får med deg. Det er det som er det forunderlige med alt det som den troende menneske blir velsignet med av Herren. Det er av ting som varer. Han får tjenesten med seg. Hva godt enhver gjør, det skal du få igjen. Det er ikke tale om. Alt, du går ikke glipp av noe smule. Gud er ikke urettferdig. Han kommer aldri til å glemme et prikk av det du har gjort.
og det du har tjent. Du får hele tjenesten med deg. Du får det med deg hjem. Og du får ikke liten glede av det, du får en evig glede av det. Du kan tro det skal bli en evig glede for alt det du gjorde for hans navn mens du var her som en kristen i denne verden. 25. vers. Når han så drar pilen ut av sin rygg, og den lynende odd kommer frem av hans skalle, da faller dødsredsler over ham. Det er den ugudeliges lodd, at det faller dødsredsler over ham når døden nærmer seg. Han kommer inn hjemme, skal ikke si noe spesielt for det. For det er for nedgående. Jeg har alltid vanskeligheter med å holde igjen. Jeg skulle aldri fortelle noen ting, for det er vanskelig og farlig. Men det er så fristende av og til. Så kom der en hjem. Så fikk han en sykdom på veien hjem. Han fikk vondt i halsen og trodde det var vanlige halsasyker. Så gikk han til doktoren og sa, jeg må få noen god medisiner så jeg kan bli god. For jeg skal gifte meg om 3 uker. Komme hjem for å gifte meg. Så var jeg bare friske på bryllupsdag. Så ble han undersøkt, og så ble han lagt inn på sykehus. Så var det strupekreft. Så er det det frykteligste dødsleie som har vært på det sykehuset blant de syke søstrene som jeg kjenner i alle fall. Og en av de som sa det er det feleste jeg har opplevd, en kraftig ung mann. Jeg kan ikke dø. Jeg vil ikke dø. Jeg er redd å dø. Jeg skal jo gifte meg om lørdag. Og så sier han om. Å nei, du gru, du gru, du gru i denne verden. Å være et ufrelst, et vantroslodd, dødsredsler. Og så er det et troende menneske som får bud om, du må gå. Du må gå i unge alder. Ja, vi har ikke lyst til å gå ifra noen av våre noen, men det kommer ikke noen dødsredsler. Det er i alle fall ikke nødvendig å komme noen dødsredsler over et troende menneske. Og han dekker bord for meg, like for mine øyne, om jeg skal vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for ondt. Det er den troendes lodd. Når døden nærmer seg, så kommer han inn i dødsskyggen. Men når døden kommer, så er det ingen skygge. Da er det ingen dal å gå igjennom. Det er her på denne siden døden kan kaste skygger for oss. Men vi frykter ikke for ondt, for du er med meg. Han skal gå med meg når jeg skal ut herifra. Og når han går med, så løfter han oss opp over døden, og så får vi ikke se noen død. Så får vi ikke smake noen død. Så er vi hjemme, så er vi i paradis. Så er vi der som Lazarus var. Nå trøstes han her. Du hører aldri et ord av han. Han var så fornøyd. Han var så tilfreds, Lazarus, at han sa aldri et ord. De som er så tilfreds, de 10 bomstilt. Men de som er så misfornøyde, de gaula, skrapa og prater med. Du kan prate hold i hovedet på folk, fordi de er så misfornøyde. Fryktelig misfornøyde. Men her var det en som var så tilfreds at han sa aldri et ord. Nå trøstes han her, sa han. Han er så tilfreds. Å, det er noen som er nått hjem. Få minutter om å gjøre. Kan man deg for tronen høre? Og så var det spørsmål om der. Hva enighet er det mellom en troende og en vantro? Absolutt ingenting. Når de gravte denne brønnen opp, så fant de ut de var ikke enige om noen ting. Altså absolutt ingenting. De kunne ikke være ihop om noen ting, for de var ikke enige. Du kan skjønne, du kan ikke være ihop altså, med to som er uenige. Det går ikke det. Det er jo konflikt. Altså, du må være enige. Går vel to sammen uten at de er enige? Det går ikke. Og skal vi være sammen, så må vi være enige. Og skal vi få de ufrelste til å være sammen med oss, så må vi få de enige med oss først. Først må de bli troende. Åh, hva enighet er det? Det er ikke enighet. Det er bare konflikt mellom tro og vantro. Det er bare konflikt mellom det naturlige og det åndelige. Det var siden han gravde opp denne brunnen. Også den trettet de om, og de ble enige om å kalle han sitt. Nei, her er fiendskap. Det er fiendskap. Kjødet er fiendsk imot Gud. Og ånden strider imot kjødet, og kjødet imot ånden. De to står hverandre imot. Fader, i Kristus Jesus, vi vil få lov å takke deg for den vidunderlige omsorg som du har lagt for dagen i ditt ord som du har for oss mens vi er her i denne verden. Jeg vil få lov å takke deg for min del, for den pant og den forsmak av min arv som jeg har fått ved at den hellige ånd tok bo i mitt hjerte. Og jeg vil få lov å takke for den måten du utskilte meg ifra de andre ved at du tok bolig i meg. Og jeg hadde sånn tilfredsstillelse av og hatt inntil denne stunden å vandre i ditt åk. Der finner hvile. Der er tilfredsstillelse å være i samfunn med deg. Og kommer bort derifra så er en snart utilfreds. Og så er alt så vondt. Så er alt så trøttende. Og du trøtter ingen, Jesus. Du stimulerer. Og du tilfredsstiller. Og jeg kan bare slutte meg til sangeren som sier, hos Jesus, der trives min sjel, så usigelig vel. Amen.